Вы на хвалях Радіо Свобода у празкій студії Сергій Навумчик. Які функції нововведеного народного антикризисного керівництва і що може бути за дзвінком держсекретаря США Помпео Олександру Лукашенку? Гэта і інші теми на протягу наступної години одразу після випуску новинок. Былы міністр культуры і дыпламат Павел Латушка расказаў пра стварэнне новага органу, які мае стаць інстытутам дапамогі каардынацыйнай радзе. Абвешчаны і склад народнага антыкрызіснага кіраўніцтва. Яго галоўная задача – вырашэнне задач, якія стаяць перад краінай пасля сыходу экс-прэзідэнта, пакуль не адбудуцца новыя выбары і ўлада не пяройдзе да новага ўраду. Хто ўвайшоў у склад НАК? Адказным за знешнюю палітыку і гандаль стаў Анатоль Котаў, былы чыноўнік адміністрацыі прэзідэнта. За пытанні юстыцыі будзе адказваць адвакат Міхаіл Кірылюк. Бізнесовец Вадзім Пракоп'єў стаў адказным у пытаннях бяспекі Міністэрства ўнутраных справ і Мінабароны. Алімпійская чэмпіёнка Александра Герасіменя будзе адказваць за спорт і моладзевую палітыку. За культуру і нацыянальную спадчыну адказвае оперная спявачка Маргарыта Ляўчук. Адказным за рэгіянальнае развіццё стаў кіраўнік руху за свабоду Юры Губарэвіч. Адказваць за сувязі з каардынацыйнай рады і штабам Ціхановскай будзе Вольга Кавалькова, каардынатар НАК Алена Жываглот. На шэраг пасадаў на сайце НАК адкрытыя вакансіі. На Менскім электратэхнічным заводзе імя Казлова пачалі звальняць страйкоўцаў. Беларускі фонд культурнай салідарнасці паведамляе пра звальненне 4 супрацоўнікаў Вялікага тэатра оперы і балету пасля акцыі пратэсту. Паводле інфармацыі фонду, з опернага тэатру звольнілі дырыжора тэатру, заслужанага дзеяча мастацтваў і ўладальніка медаля Францішка Скарына Андрэя Галанова і першую скрыпку аркестру Рэгіну Саркісаву. Раней яны падпісалі зварот культурных дзеячоў з нагоды ультыматуму. Таксама звольнілі скрыпачку Алу Джыган і альтыстку Александру Пацёмкіну, якія учора перад пачаткам спектакля выказаліся супраць гвалту і беззаконня ў Беларусі. Паводле апошняй інфармацыі, у спіс на звальненне разам з дырыжорам Андрэем Галанавым таксама ўключаны вядучы саліст Вялікага тэатру Беларусі, лаўрэат 16 міжнародных конкурсаў вакалістаў Ілля Сільчукоў.
Добрый день, уважаемое господарство. С вами Радио Свобода. Я Юрий Дракохруст. А так само на сувязи мои коллеги Сергей Навумчик. Сергей, привитание.
Добрый вечер.
И Виталь Цыганков. Виталь, добрый вечер.
Добрый вечер.
Коллеги, літаральна некалькі хвілінаў таму скончылася прэсавая канферэнцыя, таксама ў зуме, народнага антыкрызіснага кіравання. Гэта новай структуры, якая в пэўным сэнсе дапаўняе як штаб каманду Светланы Ціхановскай, гэтак і каардынацыйную раду па транзіту ўлады. На гэтай прэсавай канферэнцыі быў прадстаўлены кіраўнік гэтага кіравання, прабачце за каламбур, Павел Латушка, а таксама кіраўнікі, ну, падраздзяленняў, скажам так, гэтай новай структуры. Гэта спадар Котаў узначаліў за замежныя справы, спадар Пракоп'єў бяспеку, спадар Кірылюк юстыцыю, ну, і гэтак далей. Вы чулі, што было сказана на гэтай прэсавай канферэнцыі, гаварыў у асноўным Павел Латушка большую частку. Вот якое ў вас уражанне, якое значэнне можа адыграць гэтая новая структура, Сергей?
Ну, тут такія ёсць вельмі два важныя моманты. Вот калі гэта гаварыць пра, ўжо ты сказаў, што гэта пры Святлане Ціхановскай, так сказаць, ну, пры яе штабе, і калі ўспрымаць Святлану Ціхановскую як персанажа гэтых выбараў, якія прайшлі, ну, умоўна называем іх выбарамі, якая атрымала мы будем так лічыць, большасць галасоў, але гэтыя галасы не фіксаваны, таму яе нельга назваць абраным, ну, легітымна абраным прэзідэнтам, яна і прысягу не прыняла, але вось яна ішла на гэтыя выбары з абсалютна яснай мэтай і дэкларавала, артыкулявала яе абсалютна ясна. Я іду, каб правесці новыя, чэсныя, справядлівыя, дэмакратычныя выбары. І ў гэтай сітуацыі задаваць ёй нейкія пытанні, а што вы думаеце рабіць сістэмай адукацыі, а як у нас будзе з экалогіяй, а якую вы прапануеце стаўку рэфінансавання і гэтак далей, і гэтак далей, ну, просто не выпадала. Это, ну, абсалютна не яе былі функцыі. І так же оно заставалася, у прынцыпе, і вось калі была створана гэта каардынацыйная рада па транзіце улады. Яна падкрэслівала Святлана Віша, што от гэта будзе толькі перадача улады, толькі перадача улады, і тут все ясна. Тым не менш, вось такія пытанні, і ўжо падчас выбараў і гэтак далей задаваліся, ну а што ж вот будзе? Добра, вот, ну, значыць, не будзе Лукашэнкі, будзе некі іншы ўрад, а вот што будзе далей? Адказу на гэтае пытанне зноў жа яна не давала, і з вот пазіцыі транзіту, з пазіцыі галоўнай дэкларуемай ёй тэзы на выбарах, гэта было таксама абсалютна лагічна. Трэба ўвогуле ўлічыць, што вось колькасць людзей, якія звяртаюць сур'ёзную ўвагу на нейкія выбарчыя праграмы, платформы, я вось так за, ну, скажам, за 30 гадоў ці ўдзелу ў палітыцы ў якасці дэпутата парламента, потым, так сказаць, як от палітычнага аналітыка ці аглядальніка, журналіста, я ацэніў прыблізна 5%. Это вот ты, якіх сапраўды вельмі цікавіць нейкія там вось працэнты, так сказаць, падаткавы і так далей. Для большасці людзей, для 90% гэта не мае, паверце, ніякага значэння. Цудоўніша падрабязная, добрая эканамічная праграма з падраздзелами была ў пазніка ў 94-м годзе, плюс яшчэ дзясяткі законапраектаў. Гэта не мела ніякага значэння, скажам, перад вот гэтым папулізмам Лукашэнкі, які, так сказаць, раз і взяў. Тое ж самае мы бачым на гэтых выбарах, не цікавіла людзей абсалютна, што там прапануе Ціхановская ў плане, значыць, вот, скажам, ну, рэканструзацыі вытворчасці. Нам трэба змяніць уладу, нам трэба новы выбар. І выбралі. І гэта было таксама абсалютна правільна. Але вот зараз тым, што робіць, ну, гэта структура, якую ўзначаліў Павел Латушка, яны як бы пераступаюць у іншую сферу. Вот зараз яны ступілі на, зрабілі першы крок, магчыма, не першы крок, ну, але мы, скажам, перад намі ён першы, дзе сапраўды ім ужо могуць пачаць задаваць вот такія вот пытанні. З аднаго боку, гэта правільна, таму што ну, людзі хочуць ведаць, што ж будзе, задаюцца такія пытанні, што будзе. Але з другога, я падазраю, што ёсць такая небяспека, яны могуць скаціцца вось да катэгорыі. Вот што ў нас было ўсе гэтыя 25 гадоў? У нас былі палітычныя партыі, арганізацыі, кандыдату прэзідэнта, якія мелі цудоўныя праграмы. Вот калі іх усе забраць, это абсалютна цудоўныя распрацаваныя праграмы. Адна беда. Яны не мелі ўлады і не мелі шанса дайсці да гэтай ўлады, бо большасць за іх не была. А вот мы зараз бачым сітуацыю, калі такі шанс ёсць, калі вялізная маса, большасць проста людзей актыўна супраць Лукашэнкі, калі от можна взяць і блізка да гэтай улады, здаецца, да, а вот няма праграмы, і яны зараз ствараюць гэтую праграму, і можа сітуацыя адкаціцца, не адкаціцца, вот, ну, умоўна кажучы, на пазіцыі БНФ, АГП, там, ці сацыял-дэмакратыі, будуць зноў такую структуру, якая мае ідэальную праграму, а вот да улады ўжо будзе далёка. Вот, ну, это такія мае першыя адчуванні.
Віталь, а у мяне пытанне наконт, як бы, чым кіраваць. Вот спадар Латушка выклаў даволі велізарны спіс дзеянняў. Гэта і перамовы з міжнароднымі арганізацыямі, і пераслед злачынцаў на міжнародным узроўні, і як бы паляванне за, ну, скажам, крадзенымі грашыма, раскрыццё всякіх серых і чорных схемаў, як бы абкрадання беларускага народу, але это фактично все на международных пляцовках. И, до речи, там корреспондент Reuters, сдается, спытал, а вот вы будете створать какие-то структуры в Беларуси? своего, так сказать, вот этого керования, бо у вас тут, ну, 10 человек, тузин, вам нужны какие-то структуры. Ну, господар Латушко отказал, в принципе, не. Там еще выступал Вадим Прокопьев, сказал, что да, ну, добро, коли там люди, так сказать, в погонах до нас долучатся, у Беларуси будет добро, але это как бы такая факультативная тема. Вот. А вот то есть велизарный, до речи, спис деяний, який перелічив господар Латушко, ну, это все деяні на міжнародних плясовках. Да, можна сказати, ну, а як би, а що робити, покольки той же Латушко сказав, ну, так у Білорусі, хто голову подиме, так голову одразу і одорвуть, так сказати, і одривають. Але, ну, фактично, вот это отримлівається така структура, як би, фактично эмигрантов, ну, переважно, вот большая частка людей, которые там как бы удельничали, это люди, которые находятся за межой Беларуси. И деятельность их в основном на международных пляцовках. Вот насколько, на ваш погляд, вот это адекватное как бы уражение, и насколько эффективна будет такая структура?
Ну, у меня уражение трошки иначе, может быть, когда вертаться до сэнсу стварэння гэтай структуры, як я яго зразумеў. Ну, сапраўды выказвалася многа заклапочанасці з той нагоды, што каардынацыйная рада, гэта галоўная структура апазіцыі, якая была створана ў самы там крызісны час пасля выбараў, за гэты час, ну, значная частка яе ўдзельнікаў за кратамі, частка за мяжой, і фактычна яна не можа дзейнічаць, не можа не праводзіць свае нейкія паседжанні, не можа там умоўна, калі быў бы нейкі рэгламент, галасаваць. І, ну, чуліся нейкія папрокі, што каардынацыйная рада з'яўляецца нейкім такім больш сімбалем, там Святлана Алексіевіч у Німеччыні, таксама вядома, не прымае ўдзел у нейкіх паседжаннях, калі яны нават і праводзяцца. І вось тут ствараецца цяпер народнае антыкрызіснае кіраванне. І я вот дазволю такую сябе аналогію, яна, напэўна, недакладная, ну, але мне падаецца на дастаткова яркая, што каардынацыйная рада гэта, вобразна кажучы, нейкі верховны савет, а вот народнае антыкрызіснае ўправленне, кіраванне гэта ўрад. То бок якраз людзі, якія сабраліся для больш канкрэтных дзеянняў, у всякам разе так яны заяўляюць, не прэтэндуючы на ролю каардынацыйнай рады, прэтэндуюць на ролю, скажам, такой структуры, якая будзе займацца больш канкрэтыкай і практыкай. Вы, напэўна, маеце рацыю, калі кажаце, што гэта канкрэтыка і практыка, пераважна з іхніх вуснаў яна гучала і тычыцца замежна-палітычных дзеянняў. Ну, гэта сапраўды наша рэальнасць, і ўнутры Беларусі, напэўна, больш зараз менавіта палітычных дзеянняў маюць стачкомы.
Я вас перапыню, Віталь. Да. Ну, там, да речі, господар Латушко сказал, што, ну, мы не будзем адкрываць все, как бы, карты і все нашы планы. Так што, магчыма, калі ён сказаў, што структуры ў Беларусі не будзе, і ён, так сказаць, ну, просто зрабіў маленькую вайсковую хітрасць.
Можа быць, нейкія і стачкомы, і палітычныя партыі з улікам, што запрасілі ў гэтую раду таго ж Губарэвіча, ў гэтае народнае антыкрызіснае кіраванне, ну, вылучыць, скажуць, што яны там гатовы прыняць чынны ўдзел менавіта ў дзеянні народнага антыкрызіснага кіравання. Сапраўды, гэта яшчэ будзе аб'яўлена. Але вось мая такая, ну, паралель, я думаю, настойваю, што каардынацыйная рада як нейкі, ну, в дадзеным выпадку, так сказаць, не парламент, які збіраецца нечаста і прымае толькі нейкія рамачныя умовы гульні, а вот практычнае кіраванне гэтай, ну, скажам, часткі грамадства, якая зараз у апазіцыі да Александра Лукашэнкі, які захапіў ладу, яна будзе ажыццяўляцца менавіта народным антыкрызісным кіраваннем. Ну і, напэўна, тут такая роля Павла Латушкі, ці яго ініцыятыва, ці людзі, якія назіраюць за яго дзейнасцю, можа быць, якраз упрасілі яго браць на сябе большую ролю, і, в прынцыпе, сярод тых людзей, якія вот там апынулись за межой і зараз ваходзіць в каардынацыйную раду, ну, цяжка знайсці больш падыходзячыя фігуры для такой ролі. Ён, напэўна, мае зараз вельмі істотны аўтарытэт, ён, як і паказала эта прэсавая канферэнцыя, па-ранейшаму умее, нікуды это не падзелася, гаварыць пераканаўча, прыгожа і дастаткова рашуча, і ён мае в тым ліку вопыт менавіта той замежна-палітычнай дзейнасці, аснову якой прадставіла народнае антыкрызіснае кіраванне.
Сергей, я падчас этой прэсавай канферэнцыі задаў спадару Латушку пытанне, так вы ствараеце ўрад? І там же, в принципі, структура цієї організації, вона, ну, скажімо так, урадоподобна. Тобто там є некі департаменти за заміжних справ, юстиції, безпеки, там, молоді і так далі. Я йому про це спитав, він сказав, ні, це не урад. А як би, а що? Тим більше, що там у, як би, саму назву вынесено слово «кирование». Не только анализ, не только прогноз, не только разважание, обмеркование, кирование. Вот. И те не отрымаются, так это, видите, я памятаю, как был помощник Лукашенко, Кирилл Руды, в МВФ тлумачил, что, видите, мы реформы проводим, но мы их только так не называем. Так может быть, господар Латушка, так бы, может быть, створая урад, только он так его не называя. Это фактично урад, и вот как и Виталь сказал, что, как бы, ну, это вот, как бы, при Верховном Совете Раде, вот, как бы, ну, кшталту совмин, да, нет?
Ну так, я погодился бы с такой оценкой, вот твоей этой оценкой, что фактично по функциях, ну скажем, это предурад, преурад по-разному можно формулировать. Так, это урад, где, вот как мне подается, наибольшую перспективу и наибольшие шансы мают как раз-таки вот эта сфера внешней политики, ей можно абсолютно нормально отпрацовывать вот, навод теми силами, якія у них есть, и знаходящиеся, скажем, за межой, бо контакты международные есть, ну, певные особы, якія это могут робить уже на гэты момент, так сказать, достатково из новой гэтай хвали, вот, апошних 2-3 месяцев и со старой диаспоры, я там маю на увазе Санникова, інших, так сказать, былых дипломатов, якія давно живуть. Гэта, напэўна, вот сфера юстыцыі і сфера эканамічная, якую таксама можна адпрацоўваць. Я лічу вельмі перспектыўнай, між іншым, гэтыя дзве персоны, якія былі прадстаўленыя. Гэта Александра Герасіменя і Маргарыта Левчук. Ну, першая это алімпійская, не алімпійская, ці алімпійская чэмпіёнка, я в спорце вельмі слаба разбіраюся.
Чэмпіёнка свету, скажам. Чэмпіёнка
свету, так? Да, чэмпіёнка свету, але яна бясспрэчны аўтарытэт. І Маргарыта таксама таленавітая оперная спявачка, не толькі оперная, мяне вот вельмі ўразіла, як яна пела з маці песню «Білы мяне маці берёзавым прутам». Так, вельмі добра. Значыць, ну, але гэта жарт, але сапраўды яна пела в оперным тэатры, потым, калі яе, так сказаць, звольнілі, у яе была іншая сфера, таксама звязаная з гэтым, але яна ўжо сама штосьці такое стварыла, як і Александр Герасіменя, яны маюць такі даволі добры вопыт, і яны сапраўды, вот гэтыя дзве сферы, і спорт, і культура, яны, ну, павінны быць рэфармаваны, так сказаць, і могуць быць імі рэфармаванымі, менавіта вот імі, пад іх кіраўніцтвам, не гледзячы на абсалютна там іх малады ўзрост, таму што яны бясспрэчныя проста аўтарытэты ў сваёй сферы. Вот проста, ну, бясспрэчныя, ну, куды ўжо больш там чэмпіёнкі свету, ці вось так, як Маргарыта. Таму гэта безумоўна ўраж. Што датычна, вот ты, Юра, прыгадаў сферы бяспекі, то вось спадар Пракоп'єв, ну, сказаў, што яго вельмі абмежаваная функція, гэта зрабіць, як хутчэй, літерны рейс, як я разумею, на якім вылеціць Лукашенко, а потым, калі я зноў жа правільна разумеў, вярнуць яго, так сказаць, для справедлівага народнага суда. Ну, тут мне тяжко сказать, как это можно ажыццявіць без непосреднага контакту з силовыми структурами, я вельми так обтекаемо кажу, и, в принципе, гэта тема номер один, потому что, безумовно, все зараз завязано на яго, и все завязано на силовые структуры. Щиро кажучи, мне, вот, ну, я не бачу, Максима, я, конечно, не все ведаю, але вот я не бачу, как неяк дрогнули вот гэтые генералы, гэтые полковники, здаецца, яны зараз монолитны. Ну, але мы все, конечно, зноў жа разумеем, что калі б не падтрымка Кремля, то Лукашэнкі ўжо амаль два месяцы, як на гэтай пасадзе б не было. Таму вот яшчэ адна, так сказаць, сфера дзеяння, але тут, мне падаецца, ніякіх магчымасцяў на вялікі жаль, у гэтай структуры, як і в целом беларускай апазіцыі, просто абсолютно нема. Путін – это абсолютно для беларускай апазіцыі закрыты чалавек, і вельмі наіўна спадзявацца, што ён пойдзе тут на які-небудзь кантакт, дай Бог мне памыліцца.
Віталь, ну вы ўжо так крышачку закранулі тэму, скажам так, палітычнага лідарства. І вот я бы прасіў вас яе как бы працягнуць. Я, дарэчы, вот недавно размаўляў з Рыгорам Мастапенем, он зрабіў пад эгідай Chatham House, а пытанне ў Беларусі, там, дарэчы, было пытанне пра каардынацыйную раду, і паводле Рыгора там как бы грамадская думка вылучае з этой рады двух чалавек. Марыю Калеснікаву, якая сядзіць у ізалятары КДП, і Павла Латушку. Латушка, как бы, это асобная персона, которая, так сказаць, ну, фактычна зараз вышэй за многіх, калі не ўсіх. І вот ці не атрымліваецца так, што вот это кіраванне, оно, як бы, ну, падымае, умацоўвае пазіцыі Павла Латушкі. Бо раней он быў, ну, адзін з вот чалец каардынацыйнай рады, як мы чулі там вот как бы тварам каардынацыйнай рады, сказаў, што вот Максім Багрыцоў сказаў, што ён. Зараз як бы такіх пытанняў не ўзнікае, якая яго роля. Вот як вот такая роля. Ён кіраўнік, ну, вот этого вот, значыць, антыкрызіснага кіравання. І як бы у пэўным сэнсе магчыма ён устае, ну, у пэўным сэнсе вровень з Ціхановскай. Ён набывае статус. Ён той, каторы вот кіруе пэўнай структурай, а не проста адзін, так сказаць, з і не проста там былы міністр ці былы дырэктар тэатру. Так? Не?
Так, ну вот вы все так, может быть, хочете знайти некий драматизм там, где, может быть, его не треба шукать, в том смысле, что все, что вы сказали, правильно, але я не бачу в этом ничего кепского. То есть, что Латушка зараз, ну, в певном смысле, узвышается сярод інших, перший сярод ровных, скажем так. І гэта таксама, напэўна, працэс неабходны. Вось я не бачу, скажам, у самога Павла Латушкі нейкіх такіх, не ведаючы яго гэтыя доўгія гады, сэнсі, ну, яго палітычную кар'еру, такіх, ну, проста нейкіх прагі да ўлады, прагі да падвышэння свайго статусу. Калі ён на гэта пайшоў, то ён, безумоўна, на гэта пайшоў з пункту гледжання, ну, кажучы такой пафаснай мовай, грамадскага інтарэсу і з пункту гледжання неабходнасці ў гэтай сітуацыі, калі хтосьці павінен браць адказ. Адзінае, што я з вамі не пагаджуся катэгарычна, што ён становіцца неяк на ўзровень з Ціхановскай. Не, гэта тая ж самая аналогія, калі Ціхановская прэзідэнт, ён пры ёй магчымы прэм'ер-міністр. То бок яна была на выборах, за яе прагаласавала, калі вы згадалі гэтае апытанне, 52%, вось што мы не можам даказаць. Яна мае абсалютна унікальны статус. Ніхто не можа з ёй стаць у роўні на гэтым, па гэтаму статусу. Цяпер, акрамя функцыі, скажам, у яе прадстаўнічай, ёсць і нейкая функцыя канкрэтных палітычных дзеянняў, для якіх таксама, акрамя нейкай структуры, магчыма, трэба і нейкі адзін чалавек, які бы ўвасабляў бы гэтае дзеянне і гэтую структуру. Ну і, напэўна, ёсць адзіная згода сярод тых людзей, якія сёння прывялі прэсавую канферэнцыю, што гэтым чалавекам павінен стаць Павел Латушка. Еще раз повторюся, не бачу в этом ніякага, ну, скажем, нават намека, оттення на суперництво с Тихановской, а бачу в этом, як, ну, додаток, як взять на себе той отказность, якую необходимо взять, якую необходимо дать отказ на некие громадские помкнения, кто будет той человек. Не вся ж рада, ни Герасимей, ни Сливчук будут ездить на некие встречи с замежными политиками, а на их, максимо, поедем менавіта один Павел Латушка. Гэта, ну, жыццё, гэта дыпламатыя, калі не ездзяць на толпам, образна кажучы, ездзіць адзін чалавек, які прадстаўляе для гэтага яму такой вот форме дадзеныя такія паўнамоцтвы.
Сергей, ну, мы з вамі, вы, так сказаць, біограф, можна сказаць, беларускай палітыкі апошніх гадоў, і таму вы выдатна ведаеце, як вельмі часта ў Беларусі, так бы мовіць, два палітыка, тры партыі, пяць фракцый. Вот. І вы выключаеце, што вот пасля з'яўлення гэтай структуры могуць узнікнуць, ну, пэўныя трэнія паміж Латушкам і яго вот кіраваннем і камандай Ціхановскай, бо Ціхановская ўжо не адна, а у нее есть команда. Вот, например, у ее команды есть Подар Олехнович, который керує, ну, который как бы дает ей парады по экономике. А вот в этом антикризисном керовании как бы вот нема Спадара Олехновича, нема в уголе человека, который бы занимался экономикой. Ну, я не говорю, что это треба, что так. Ну я еще раз скажу. Вы ведаете, и я ведаю, как вельми умеют белорусы свариться. Так вот, те не посварятся Латушка на чале уже певной структуры и со своими людьми, и Тихановская так само уже со своими людьми. Так бывает. Да, он, ему, до речи, было питание вокруг этого, и он сказал, не, у нас все, так сказать, Тихановская ухвалила с вышини, так сказать, своего авторитета, все, так сказать, там, резолюции подписали. Но резолюция есть резолюция, а житё есть житё белорусское, хоть за межой, хоть в самой Беларуси.
Ну, для меня это, широко кажучи, тайна мадридского двора, я... И які мы все, я думаю, вот и Юра, и Виталь, мы слабо себе уявляем.
Ну, все это и уявляем.
Ну, все это уявляем, я имею на увазе вот конкретно, что дотично вот этого механизма, связанного с Тихановской, с Латушкой формирования вот этой, так сказать, структуры. Ну, я погожусь, что так, конечно, сварка – это, ну, фирменный такие, я бы сказал, логотип белорусской политики, или не только белорусской. Бо коли мы уже говорим, а вот в данном выпадку это правильно так будет говорить, коли мы уже говорим про диаспору, вот за, скажем, сколько уже, 24 года иммиграции, я могу сказать, что, ну, сколько я бачу, так сказать, диаспоральных структур и польских, и украинских, и российских, там, и армянских, ну, повсюль просто, повсюль абсолютные сварки. Белорусы как раз таки в этом еще, ну... Я бы сказал, так корректно толерантные, бо у інших народов, не буду называть там сварки, просто с применением огнестрельной зброи здоравится. У нас, дякую Богу, такого не было за все 10 годы. Але я бы тут вот что означал. Я, еще раз кажучи, не думаю, что, ну, так, ну, все может быть, безумовно, все может быть. Але я не думаю, что тут варто чекать некое такого напружения помеж Светланой Тихановской и Павлом Латушкой и их командами. Бо мне так подается, что вот на этом этапе это все-таки одна команда. Это все-таки одна команда, и они просто поделили, что, скажем, ну, с позиции менеджмента абсолютно правильно, коли это так, и они просто поделили помеж собой функции. Натурально, помеж разнофункциональными командами, структурами, чисто объективно и субъективно возникают некие суперечности. Это повсюду, повсюду, так сказать, будет. Вот иншая справа, что мне сдается на этом фоне, будет реактивно и мгненно ослабевать роль того, что мы называем координационной радой и чего по сутности покладем руку на сердце, уже зараз нема. Не по вине самих членов этой координационной рады, а безумовно, как выник деяния, так сказать, ну, репрессивной лукашенковской машины. Кто-то в тюрьме, кто-то был выгнан в эмиграцию, кто-то там попереджены, значит, под судовым неким попереджением находится и так далее. Не кажучи про то, что шмат у чим, вот эта координационная рада, ну, складалась из людей, яким, напевно, той, кто ее складал, я не доверали, безумовно, але... Ну, скажем, вот при том, что я сошу за политикой уже больше, как 20 лет, и сам ее был активно, ну, скажем, прозвище в 10 мне не казали, вот мне навод не казали ничего. Ну, что казаться так просто.
Ну, а потом, тут то... еще такой момент, вот мне сдается, как бы тот функциональный, на что, до речи, звернул увагу Латушка, что Рада была створена для ведения перемоги с Лукашенко. Она была створена праз некалькі дзён пасля выбораў, пасля этих жахов Акрэстіна. И сдавалось, что, ну да, вот процесс там, ну, дзён, тыдняў, может быть, так сказать, то есть принять у него капитуляцию, грубо кажучи. Ці утягнуться в некие долгие перамовы, то есть ни кирования, как бы, протестом, ни, умовно кажучи, забеспечения некой международного контексту для тиску на режим. Все это не предугледжвала функции Рады. И она не для этого створалась. И она створалась для иншего. Поскольку Лукашенко свою готовность вести перемовы блескуче показал, а миновито она нулевая, коли не адмовная, то в этом сенсе как бы Рада крышечку сгубила некий сенс. В этом сенсе вот господар Латушко сегодня выклал целый список, так сказать, кроков. One, two, three, five. Ни один из них, как бы, навпрост не связан с перемовами. Мы будем робить то и то, и то, и то. Ну да, в самом конце, может быть, так сказать, доведется и ввести перемовы. Мы таким чином примусим Лукашенко ввести перемовы. Но навпрост это с перемовами никак не связано. И поэтому, как бы, Рада, махчима, отыдя на задний план, не тому, что там кепские люди, и навод не тому, что там люди, так сказать, в тюрьме сидят, а просто высветлилось, что там эта, для которой она была створена, она, ну, в оглядной будущине, без смены кардинальной ситуации, она просто недосягальна.
Юра, безумовно, я тут еще додам, что тут, когда говорить про эту трансформацию, транзит, так сказать, улады, то, ну, что такое, какая мета, да, три меты у такой структуры повинна быть. А, первое, это сход Лукашенко, как он сходит, все он сходит у тюрьму, все он отлетает литерным рейсом, там, я не веду, в Абу-Даби, там, в Москву. Другое, кто на этот период до новых выборов выполняет функции керовника державы, всех выполняет, по конституции это было бы так, дейный премьер-министр, всех выполняет Тихановская, те некая коалиционная рада их выполняет. И третий механизм, так сказать, организации, самоорганизация новых выборов. Вот три, так сказать, позиции. Ниводная из этой позиции, кроме того, что вот заявил отказно за безопасность одной фразы, что он хотел бы организовать как худший литерный рейс, ниводная, как бы такая, не закранута. Говорили про инше. Але, Юра, але это так само, в принципе, правильно. Вот я, скажем, себе уявляю, там, ну, да, например, той же Латушко, ци... Нехто сустракается с неким министром замежных справ там, Франции, ци Британии, и они пытаются, добро, ну вот Лукашенко сидит, а вот у этой сферы, что вы думаете робить? Вот скажем так, вот будет ци не будет? И хотя бы минимальная некая программа, ну минимальная концепция, тезисная концепция повинна быть. Тому тут это все, так сказать, зроблено. Инше, что я вот вельми так опасаюсь, вельми боюсь, что это все может скончиться. Ой, ну скажу, что, я клянусь, вот по моих отчуваниях, вот зараз просто Лукашенко наверстывает инициативу. И он просто вот забалтывает этой конституционной так званой реформой, какая непотребная, и просто наверстывая инициативу. А кроме, может быть, опошних дзен, коли Тихановская ее вот этим ультиматум и страйком перехопила, але тут, покуль что я бачу, что вот эта вот ситуация патовая, она все ж таки застается. Тому это все наши дискуссии, размовы, но они могут застаться, так сказать, вот таким размовом, в сфере размовы, в сфере доброго пожадания.
Добре господарство, дякую велике, дякую Віталь, дякую Сергій. Зрозуміло, це експрес-аналіз, і ще, так сказати, не висохли чорніла на цій пресовій конференції, так сказати, не висох Zoom. Вот.
Віртуальний чорніла.
Да, віртуальний, зрозуміло. Вот. Але, ну, от ми неяк з вами виказали некі міркування, які у нас зникли. Так що дякую вам, і до наступних обмеркуванняв. Я нагадаю нашим глядачам, що за протягом того, як будуть розвиватися події, они могут сочить у YouTube-канале «Свобода премиум». С вами Радио Свобода, я Юра Дракохруст и удельники нашей сегодняшней гуторки, политолог Александр Класковский, а так само бизнесовец, аналитик, был и дипломат Валер Ковалевский. Валер, привітання.
Добрий вечір.
Тема нашої сьогоднішньої гуторки, як би сказати, чекана сенсація. Це те, що політтехнолог американського походження Віталь Шкляров, який провів кілька місяців в СІЗА КДБ, покинув Білорусь. Про це повідомляє Тутбай. Ну і, зрозуміло, гэтая падзея для нас важная не толькі сама па сабе, але і ў кантэксце. На мінулым тыдні дзяржсакратар ЗША Майк Помпео патэлефанаваў нечакана, патэлефанаваў Александру Лукашэнка. У іх была размова. Потым з'явілася паведамленне, што асноўнай тэмай паведамленне злучаных штатаў дзярждэпартамента паведамленне, што тэмай гутаркі быў лёс менавіта Шклярава. Ну і вот Шкляров як бы нарэшце на свабодзе.
Ну, амерыканцы вельмі уважліва ставяцца такіх пытанняў. Ўсё ж такі Шкляров быў не простым амерыканцам, які зняволены дзесьці ў замежнай краіне. У гэта сур'ёзная палітычная падаплёка. Беларускі рэжым добра вядомы ў Вашынгтоне, палітычнай эліце, і па беларускім пытанні заўсёды захоўваўся кансэнсус міжпартыйны. І рэспубліканцы, і дэмакраты вельмі крытычна ацэньваюць кіраванне Лукашэнкам і вельмі крытычна ацэньваюць стан справаў у галіне правоў чалавека і дэмакратыі ў Беларусі. Акрамя таго, дадатковым фактарам да важкасці асобы Шклярава і складанасці гэтай сітуацыі зараз там, тое, што яго жонка супрацоўніца дзярждэпартаменту Злучаных Штатаў, якая на той момант працавала і да гэтага часу працуе ў амбасадзе Злучаных Штатаў у Кіеве. Таму, паколькі амерыканцы так вельмі важна ставяцца да таго, каб нікога не пакідаць са сваіх без увагі, без падтрымкі, яны кінулі на гэта значныя рэсурсы. Хаця трэба сказаць, што сітуацыя развівалася не так лёгка і проста для Шлярова і для яго сям'і, якая яго падтрымлівала, таму што пэўны час амерыканцы спрабавалі працаваць праз Міністэрства замежных справ. Міністэрства замежных справ давала свае нейкія абяцанні у тым, што справа будзе вырашаная ў самым хуткім часе, але тыдзень за тыдзень ішлі. І тым не менш ніякага прагрэсу яны не змаглі дамагчыся. Усе абяцанні былі парушаныя беларускім бокам. У пэўны час на першым этапе амерыканцы больш прыслухоўваліся нават да беларускага боку, фактычна да тых людзей, якія бралі інфармацыю ад КДБ. Яны бралі версію падзей пра удзел, магчымы удзел Шклярава ў палітычных падзеях у Беларусі за аснову. Больш верылі, можна сказаць, МЗС і КДБ. Але тым не менш, з цягам часу пачалося такое расчараванне, разуменне таго, што ўсё ж такі Віталь не быў задзейнічаны, што гэта былі маніпуляцыі з беларускага боку, таму настойлівасць пачала расці. Мы бачылі, што намеснік Помпео Біган, ён сустракаўся спачатку з Ціхановскай, пасля ён сустракаўся ў Маскве па беларускім пытанні, і ў Кіеве, калі ён туды завітаў пасля Расіі, ён сустракаўся з жонкай Шклярова, з Хэзер Шклярова. І гэта быў таксама такі вельмі важны сігнал таго, што дзярждэпартамент разумее падаплёку гэтае пытанне, што адбываецца ў гэтым. І тады яны ўжо кінулі ўсе свае такія арганізацыйныя.
Ну і наколькі я памятаю, была размова Кента з Макеем, тэлефонная размова.
Я не магу дакладна сказаць пра гэта. Я дакладна памятаю, што была гутарка Бігана з Хэзер Шклярова. Так, і калі Кент быў тут у рэгіёне, то была гутарка і яго з Макеем, калі я не памыляюся. Але важна значыць, што пэўная эвалюцыя таксама прайшла ў амерыканцаў па гэтай справе, што спачатку яны спадзяваліся вырашыць усё праз дыялог, праз тое, што яны прымалі нейкую версію падзеяў ад беларускага МЗС, якая падпітвалася адпаведна КДБ. Пасля яны ўсё ж такі перайшлі да разумення таго, што трэба Віталя выцягваць праз больш жорсткі.
Александр, на ваш погляд, вот якая можа быць рэакцыя беларускай публікі, беларускага грамадства на тое, што вот калі это сапраўды як бы вся цана званка Помпео, весь сэнс званка Помпео, то вот што это азначае? Ну да, амерыканцы гатовы вызваліць, нават пазваніць, я паўтараю, дыктатару, якога они самі называюць нелегітымным, не прэзідэнтам, але тым не менш пазваніць, што называецца, аскаромецца. Радзе вызвалення свайго грамадзяніна, ну да, вядомага, важнага, але і не больш, і всё, і толькі.
Ну, я думаю, што ўсё ж такі размова была шырэйшая, між і Лукашэнкам. Натуральна, не ў тым ключы, як гэта спрабавала беларуская прапаганда абмаляваць. Можна падумаць, што дзяржсакратару Злучаных Штатаў, калі там кіпяць гэтыя перадвыбарчыя жарсці, прычым выбары ж там не такія, як беларускія, невядома, хто пераможа. І вось ён раптам няма чаго болей рабіць, як званіць у Мінскі з Лукашэнкам там пра глабальную сітуацыю, размаўляць паўгадзіны, выслухоўваць там пожаданні Дональду Трампу і гэтак далей. Канешне ж, гэта быў званок з нейкімі прагматычнымі мэтамі, і я думаю, што акрамя пытання пра вызваленне Віталя Шклярова была яшчэ, ну, па-першае, і прэс-служба дзяржаўнага дэпартамента падкрэсліла, што Пампео выказаў сваю прыхільнасць да гэтых вось памкненняў беларускага народа да свабоды, то бок вось гэта палітычная лінія была падкрэслена, але я дапускаю, што там, магчыма, быў і болей прагматычны нейкі дыялог, таму што, глядзіце, з аднаго боку Лукашэнка цяпер апынуўся пад прэсінгам Москвы, гэта ўсё болей відавочна з кожным днём. Аналітыкі кажуць пра тое, што існуе пэўны план Москвы, як мякка, не пад уплывам каляровай рэвалюцыі, гэта для Пуціна непрымальна, але мякка ўсё ж такі такога ставшага вельмі таксічным партнёра беларуска адсунуць у бок ці зусім, ці на нейкую там сімвалічную пазіцыю, і праз гэта, і таму Москва вось так настойвае на ўнутры палітычным дыялогу і на правядзенні канстытуцыйнай рэформы. Лукашэнку гэта не падабаецца, і натуральна, што тут спрацоўвае жаданне, як гэта ўжо было не аднойчы, зноў разгойдаць гэтыя геапалітычныя арэлі, зноў настрашыць Захад, у гэтым выпадку Вашынгтон, што вось тут зараз прыедзе Пуцін на танку, і давайце ратуйце, бо для вас жа незалежнасць усё ж такі на першым плані, і гэта сапраўды так. Я думаю, што Вашынгтон, гэта я падкрэсліваю інтарэс іншага боку, Вашынгтон сёння бачыць, што Москва ўлазіць па локаць ужо ў беларускае пытанне і імкнецца захапіць проста кантроль над краінай, карыстаючыся слабасцю Лукашэнкі і ўвогуле вось гэтай сітуацыі крызіса. І натуральна, сапраўды, які б не быў кепскі Лукашэнка, а тут ілюзій сапраўды даўно няма, як вы сказаў Валер Кавалеўскі, але ж лепей хоць такі Лукашэнка, але каб была незалежная Беларусь, чым сапраўды танкі Пуціна будуць стаяць на заходнім бугу. Гэта няпросты дыялог, бо Лукашэнка ўжо не аднойчы кідаў і ўсход, і захад, і цану ягоным абяцанням ведаюць, але тым не меней, я думаю, што Вашынгтон хоча скарыстацца такой магчымасці, ўсё ж такі, каб трошкі ўзмацніць сваю гульню на беларускім плацдарме, увогуле ў гэтым важным для яго і для ягоных партнёраў рэгіёне.
Валер, ну вот и вы, и Александр уже пригадали, что этот звонок был зроблен в певном политичном, внутриполитичном контексте американским. Застались до выборов личные дни. Причем они застались до выборов, на яких дейный президент, якому подпорядковывается господар Помпео, ну, скажем так, в складаном становище. Паводле ўсіх апытанняў ён адстае, і цалкам магчыма, што ён гэтыя выбары прайграе. І в такой сітуацыі, як бы, ну, прынамсі, ёсць спакуса зрабіць какой-то ход, выразную, яскравую перамогу. Да, яна не вырашыць, да, яна не будзе вырашальнай. Зразумела, што там беларуская тэма, не трэба перабольшваць, што вся Амерыка не спіць, не ест, только што там в Беларусі дзеецца. Зразумела, это не так. Але, як той казаў, то сказаць, курачка па зерню дзяўбе, нават часам маленечка гірачка, якая пакладзена на шалі, так сказаць, можа пераважыць. Так вот, званок дзяржсакратара ЗША дзеля вызвалення, ну, ўсё ж такі аднаго чалавека. Это для, уже для публики, уже для компании. Она может быть этой маленечкой гиркой, якая, ну, принамсі, все-таки как-то, так бы мовить, поменяет стан этих шалев?
Я думаю, что Трампу уже мало что допоможет. Навод, я не кажу про то, если его одарут или нет. Я думаю, что с большего американские выборцы уже вызначились со своим выбором. И уже голосование, уже 60 миллионов человек проголосовало. Это амаль полова от того лику людей, которые проголосовали на минулых выборах. Я думаю, не в этом больше справа. Я бы лучше тут сказал про политические амбиции самого Помпео. Потому что есть его эти амбиции. Была гуторка про то, что он может обираться в Сенат. Но есть и такое отчувание, что он будет имкнуться высовывать свою кандидатуру на президентских выборах максимум наступного заходу. Вот. Тому варто еще помнить так само, что в Соединенных Штатах есть серьезные проблемы у Помпео с контрольными органами, надзорными органами у Держдепартаменте. Потому что кажут про то, что он злоуживал владой в своих особистых и политичных так само метах. И он там кажет про то, что некие ресурсы Держдепартамента он накировал на вырашение своих особистых особистых питаний, ці подгоняв это под свою політичну, под свой політичний порядок дня. Менавіта як політика самостойна. Ось тому такий невеликий штришок, як визволення, поспіхове визволення американського громадянина, який опинився в вельми складаних обставинах, і ще в такій дірці, як Білорусь, у такої диктатури злосної, то це буде виглядати кепсько. І в обох контекстах. І у контексті цих розпорок вокруг його зловживання влади махчимої і його політичних амбіцій. Я думаю, що шмат що повпливає на те, як будуть проходити вибори для Дональда Трампа. Я думаю, что в наименьшей ступени. Навод, сегодня я глядел некие выступы республиканских сенаторов на тему того, как администрация Трампа и компания Трампа выкористовывает компромат супрать Хантера Байдена, сына Джо Байдена, який замешанный был в украинских справах. Так вот, республиканские сенаторы так само кажут, что это абсолютно пустая компания и никаких значных переваг для Трампа она не принесе. Ну, это просто иллюстрация такая, да, внутриполитичная, это происходит.
Александр, я хотел бы вернуться еще до одной детали, которая мне кажется цікавая. Ну, вот размова отбылась на минулом тыдне, а сегодня уже авторок. Про то, что темой было вызволение Шклярова, на наступный день Держдепартамент у комментары, значит, распавсюдил. Ну, и, накольки я, дарэчы, ведаю, чакали у аэропорте Киева самолет со Шкляровым, ці вертолет, там, я не ведаю, что. А чаму это не отбылось? Чаму все ж таки, ну, фактично, три дни вот была эта пауза?
Ну, Лукашенку не хочется отпускать.
Какое у вас тлумачение?
Живый товар гэты Лукашенку не хочется отпускать, потому что политвязни, это ж фактично у белорусских умовах вот такие политичные закладники, и мы памятаем, что уже не однойчы эту парадигму реализовывал официйный Минск. И тут, и разумея Лукашенко, потому что, глядите, вот у жнивни он не отказал на телефонование Меркель, а теперь он с Помпео, хоть он увособляет ту Украину, вот империю зла, якую белорусская пропаганда и сам Лукашенко опошние пару месяцев малюют, вот как головного там натхняльника этой небыто коляровой революции, да гибридной войны, яких только уже терминов не уживают. Сегодня министр обороны казал про Хренин казал про гибридную войну уже супроть Беларуси. Так вот, Лукашенко ж сам твердил, что штаты стоят, мовляв, там Польша, Литва, это сателлиты, якія только на подтанцовцы, что с Вашингтона скажут, то это и робят. И все ж таки он отгукается на телефонование Помпео, размовляя с ним, ведя эту гуторку, потому что, по-перше, он поважая силу, и только силу, видать. Ну и по-другое, со жнивня, коли он так продинамил Меркель, с ее спробами тут миротворчести, шмат что изменилось. шмат што змянілася. І я думаю, што зноў жа хачу вярнуцца, стала болей выразна зразумела, што Лукашэнка апынаецца ў такіх геапалітычных абцугах. З аднаго боку санкцыі еўразвязу найперш, і яны будуць узмацняцца. Мы ўжо бачым, што рыхтуецца другі тур гэтых санкцый, і яны уздзейнічаюць натуральна на фінансава-эканамічныя дачыненні з Захадам, а эканоміка і так у кепскім стане беларуская, а з іншага боку ўсё мацней прэсінгуе Москва. І тое, што днямі, напрыклад, Дмітрий Пяскоў, прэс-сакратар Путіна, заявіў, што для нас галоўнае дачыненне не з Лукашэнкам, а з беларускім народам, гэта такі званочак. Яшчэ адзін званочак тое, што Владзімір Путін таксама днямі на форуме Валдай дазволіў сабе рэмарку, што, напэўна, беларускія сілавікі дзейнічалі занадта жорстка, і ў такім выпадку тыя, хто гэта дапусціў, мусяць быць пакараныя. Таксама вельмі важная рэмарка. Ну і потым місія Патрушава ў жніўні, цяпер нядаўна прылёт на Рышкіна, ўсё гэта аналітыкі звязваюць з тым, што Лукашэнку выкручваюць рукі і фактычна разглядаюць яго як такую, кажучы амерыканскім палітычным сленгам, кульгаву качку. Яму натуральна не хочацца гэтай кульгавай качкай быць, таму ён разгортывае вось зноў гэты геапалітычны свой звычайны такі тактыку манеўравання геапалітычнага, скажам так, і ён назапасіў пад сотню палізняволеных, гэта з яго гледзячы такі добры капітал, але ж не хочацца развітвацца і бачыць, цягнуў Лукашэнка час, некалькі дзён, прычым вось сёння я паглядзеў па гарачых слядах, ужо як Шкляраў ад'ехаў ці адляцеў, каментар ягонага адваката Антона Гашынскага, дык той падкрэслівае, што крымінальная справа не закрыта і што Віталь мусіць яшчэ вярнуцца ў Мінск. Ну, вернецца ці не вернецца, гэта вялікае пытанне, можа гэта проста гаворыцца цяпер дзеля адводу вачэй. Я думаю, што калі ён застанецца ў Амерыцы, ну, яму там значна утульней будзе, чым у за КДБ, і ОМОН у Амерыку не пашлеш. Каб...
Але прыехаць да бацькоў яму будзе складана. Он, власна, так. І як бы ехаў да хворай маці, якая, магчыма, нетранспартабельная, ну, вот яму будзе складана прыехаць. Ведаеце, а я не выключаю, што вот эта вот пауза была для того, каб як бы не, ну вот как бы картинка, якую показав Держдепартамент, была крыху смазанная. Бо Держдепартамент сказав, мета была тільки Шкляров. Коли б Лукашенко визволив Шклярова на наступний день, то выглядало бы, что все его, так сказать, прихожусти, что там пул першего рассказывает, что там Помпеус, Лукашенко там весь свет, летний свет залили. Ну, это выглядало смешно. Было б ясно, что вот одна мета, она выканана. А так, три дни мы почакали, мы подумали, а может, в уголе Александр Григорьевич просто добрый такой, и вызвали вот зараз Шклярова. А с Помпеата они большие пытания вырашали. То есть, я думаю, что вот, может быть, сенс паузы вот миновито в этом. Как не было так, что вот он трымал закладника, у его закладника как бы примусили, те уговорили выпустить, и все, больше других темов нема.
Да, вот, так, так, натурально, натурально. Тут усё гэта было разлічана. Ну і потым у Лукашэнкі ж ёсць гэты пунктик, што ніхто яго не нахіліць. Ён не хоча
здавацца
слабым. А тут, бачыце, праз даволі вялікую паузу і крымінальную справу не закрылі. І зноў жа, калі Шкляраў не вернецца, таму што так, сапраўды, тут і маці хворая, гэтак далей, але разам з тым, ну, сваё жыццё так даражэй. А ён быў у такіх умовах, што фактычна, наколькі можна меркаваць, была пагроза ягонаму жыцці. Ён жа там і на ковід перахварэў, і можна ж уявіць, якая там у двукосці медычная дапамога, і гэтым таксама могуць ціснуць і шантажаваць. Так што, калі Шкляраў не вернецца, напрыклад, калі тут запатрабуюць следчыя, дык тады можна будзе сказаць, вось бачыце, мы зрабілі такі гуманны высакародны крок, а ён нас кінуў. Яшчэ можна ў піяраўскім плане будзе і выйграць на гэтым. Так што тут усё даволі хітра разлічана. Так?
Валер, і у мяне да вас пытанне, вот та тема, про якую сказав Александр. Може быть, она і не була закранута в розмові Помпео з Лукашенко, а може і була вот этой там той, што ён сказаў, што мы прыхільныя да незалежнасці. Вот там как-то рефлексуют вот про эту дилемму. С одной стороны, с одного боку, диктатор, Лукашенко диктатор. Америка его не признает. В Беларуси рух за свободу могутный. Но рух, який покуль перемогчи не может. А есть Москва, которая, в принципе, диктует, в значительной ступени диктует Лукашенко умовы, что он повинен робить. Ну, а... В принципе, это как бы певный удар по позициях Злученных Штатов, по геополитичных позициях Злученных Штатов. И вот как бы те думают там, разважают, рефлексуют над тем, что так вот, как же нам уратоваться от этого варианта, коли Москва фактично узмацнить свой контроль над Беларусью. Так те инакше.
Ну, я теж хотів би прокоментувати саму цю розмову і мети Бакова. Те, що Держдепартамент заявляє про мету обмеркувати проблему Шклярова, визволення Шклярова, це не суперечить тому, що у білоруського боку можуть бути свої мети від цієї гутарки. І коли ми порівняємо обидві офіційні версії цієї розмови, те, що на сайті президента Білорусі і те, що у американців, то так, вони вельми відрозніваються, інші акценти, але... Зрозумілая справа, Лукашенко хотів би використати таку можливість розмови з такою відомою і зауваженою особою для того, щоб розмазати цю тему, сховати там Шклярова, зробити її однією з нескольких тем. І Помпео, я розумію, що так само не мог відмовитися від обмеркування тих питань, які його так само хвалюють. Роль Росії, внутріполітична ситуація в Білорусі, ці з'являється НАТО на сьогоднішній день погрозою для Білорусі. Усі ці питання, які знайшли адміністрування в стенограмі на сайті Лукашенки. Тому я не бачу тут такої суперечності, що стенограма відрозненість. Такое вельми часто здарається. Думаю, що Лукашенко в певному сенсі скористався ситуацією і свого домовся. У тим ліку і послав у Росію свій сигнал того, що, погодите, я з'являюся, застаюся таким вірним союзникам вам. Питання того, що буде з Білоруссю, ці здолі Кремлю зміцнити контроль у виніку внутріполітичного кризису у Білорусі, безумовно, хвалює американців. Для їх незалежність, суверенітет Білорусі справді застаються пріоритетом. Разом з тим застається пріоритетом демократизація і права чоловіка. Не один раз ми вже бачили, як американці заходили на нормалізацію відносинів з Білоруссю, робили це у таких більш раціональних тонах. І опошній цей захід по нормалізації відносинів з Білоруссю, він менавіто будувався на такій раціональній платформі. Є такі важкі інтереси, геополітичні, інтереси безпеки у регіоні, і треба їх забезпечувати. Тому давайте відсунемо питання демократії права чоловіка в бок і займемося справді важною проблематикою. Але тим не менш, ми бачимо, що коли відсовувати це питання в бок раз за разом, то провалюється. Це намагання, це хвалі нормалізації, вони розбиваються на нову. І таке обмеркування було у Вашингтоні років 5 тому у GMF. Ми так само це обмірковували, і казалося про те, що коли все ж таки не буде знайдено ніякого кода до поліпшення ситуації з правами чоловіка і демократії в Білорусі, то нормалізація відносинів між Сполученими Штатами і Білорусі буде проходити ось такий цикл. Від нуля до великий жаль колапсу. Что могут сделать американцы на этом этапе? На великий жаль, я думаю, что не шмат. И с большего им треба будет разговаривать с россиянами про то, как домогчися их, как неким чином контролировать их амбиции в Беларуси. Как их не занесло, как они не сделали с Беларуси свой военный плацдарм, военно-политический плацдарм, з якого вони будуть погрожати і Україні, і країнам Балтії, і Польщі. Ось тому, на великий жаль, мені здається, що американці, коли працюють над питаннями незалежнасці і суверенітету Беларусі, яны больш вымушаныя будуць працаваць з Расіяй. Магчыма, у пары з Брусэлем, але на сённяшні дзень Лукашэнка згубіў гэтую ініцыятыву. І атрымліваецца такая парадаксальная сітуацыя, што Злучаныя Штаты і Еўрапейскі звяз сёння могуць зрабіць больш для незалежнасці і суверэнітэту Беларусі, чым сам Лукашэнка, які лічыць сябе прэзідэнтам. І гэта, канешне, вельмі сумная камбінацыя, калі чалавек, які называе сябе кіраўніком, менш зацікаўлены і менш можа зрабіць для Беларусі, чым заходні гульцы.
Добра, дзякуй вялікі. Дзякуй, Валер, дзякуй, Александр. У нас атрымалася такая экспрэс, канешне, экспрэс-аналіз, але я думаю, вельмі цікавы і грунтоўны.